Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, dating punong ministro Scott Morrison, isa sa mga naparangalan sa King's Birthday Honours List. Mineral supply ng Australia iminungkahing gamitin sa negosasyon sa mga taripa ng Estados Unidos. At Indian tourist, maaari nang pumasok ng visa-free sa Pilipinas. Sa detalye, umabot na sa 830 ang kinilala sa King's Birthday Honours ngayong 2025. Isa na dito si dating punong ministro Scott Morrison na naitalaga bilang Companion of Order of Australia, kung saan kada punong ministro ay napapabilang sa nasabing listahan simula noong 1975, maliban kay Paul Keating na tinanggihan ito. Isa si Morrison sa 14 sa nasabing pagkilala kasama ang filmmaker na si Baz Luhrmann at Oscar-winning costume designer Catherine Martin.
Well, I'm very humbled by the recognition and thankful to the Australian people who gave me the opportunity to serve as Prime Minister during one of the most difficult periods in Australia's history. Everything from natural disasters to the COVID-19 pandemic, the recession it caused, the threats we faced in the Indo-Pacific and the assertions and coercions of China and our response to that. But through all of that, the Australian people were absolutely amazing.
Pasok din sa listahan ng ilang may multicultural background gaya ng magkapatid na sina Gopinath at Ramnath Suryanarayanan Iyer na nakatanggap ng Order of Australia Medal para sa kanilang promosyon at pagpipreserba ng musikang Carnatic mula Katimugang India. Sinabi ni Ramnath Iyer sa SBS na malaking bagay ang makatanggap ng parangal na ito.
We are very also humbled in a way and deeply, there's a deep gratification and gratitude rather for having received this award, which shows us that we are on the right track and we're doing what we're doing to the community and the society. And so it inspires us to continue in that path.
Ngayong araw din minamarkahan ang 50th anibersaryo ng SBS o Special Broadcasting Service. Nagsimula ang pambansa at pampublikong broadcaster noong 1975 bilang isang tatlumbang eksperimento upang magbigay ng impormasyon sa mga Australiano na iba-ibang wikang ginagamit kaugnay sa nooy Medibank na healthcare system ng Australia. Ngayon nagbo-broadcast ang SBS sa abot na 63 lingwahe sa radyo, podcast, TV at online. Sinabi ni SBS Managing Director James Taylor na maraming bagay ang dapat na ipagdiwang.
We've got the highest volumes of multilingual content than ever before in our history and in 60 languages. We're also being acknowledged across a number of other fronts. We've got the Australian streaming platform through SBS On Demand, and we are the podcaster of the year 3 years in a row. These are all things to really be celebrated. We're a public good. We are in part funded by the public, and it's really important for us to be delivering more and more value each year to Australians.
Sa ibang balita, inanunsyo ni dating Liberal MP Bridget Archer na lilipat ito sa Tasmanian Parliament matapos matalo sa federal seat nito sa nakaraang halalan. Ito ay kasunod ng pagkakatanggal ng Premier ng nasabing estado na si Jeremy Rockliff sa naging no-confidence motion. Plano ni Rockliff na humiling ng snap election sa state governor habang dismayado naman si Archer sa mga nagaganap sa kanilang partido.
I'm not going to be anybody's stooge or anybody's puppet.
Bridget is a fighter. Bridget understands the importance of being part of Team Tasmania.
Iminungkahi ng opposition spokesman on trade na gamitin ang mineral supply ng Australia sa magiging negosasyon kay US President kaugnay sa mga taripa. Nakatakdang makipagpulong si punong ministro Anthony Albanese kay Donald Trump sa magiging sidelines ng G7 summit ngayong linggo sa Canada. Sinabi ni Shadow Trade Minister Kevin Hogan na malaking asset ang mga critical na mineral sa Australia gaya ng lithium, vanadium, cobalt at iba pa sa mga magiging negosasyon.
Look, I'm not going to lay down what critical minerals are the most important and the way we should play that. But certainly, I think, as a national security partner and supply chain reliability with a whole lot of things, critical minerals and others, I certainly think that should be part of a deal that we do, absolutely.
Balita naman sa Pilipinas, maaari nang pumasok ng Pilipinas ng walang visa sa loob ng 14 na araw na non-extendable at non-convertible ang mga Indian national simula kahapon na 8 ng Hunyo. Sa naging abiso ng Department of Foreign Affairs, kailangan lamang ng mga Indian tourists na magpakita ng pasaporte na balido ng 6 na buwan, kumpirmadong hotel accommodation o booking, proof of financial capacity at return ticket o onward ticket sa susunod na bansang destinasyon. Ang mga Indian national naman na may valid at current American, Japanese, Australian, Canadian, Schengen, Singapore or British visa or residence permit at layong bumisita bilang turista ay makakapasok sa Pilipinas ng visa-free sa non-extendable period na 30 days. Sa lagay naman ng panahon, may mga pag-ulan sa mga sumusunod na lugar sa Adelaide at 16 degrees, sa Melbourne 14, sa Hobart at 13, sa Canberra at 11. May posibilidad din ng pag-ulan sa Sydney at 15, sa Brisbane naman bahagyang maulap pa 20, habang maaraw sa Perth at 22, maging sa Darwin at 30 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ngayon lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.